បញ្ញាទី1មនុស្សយើងចេះថើបបើកជញ្ជក់តាំងពីមិនទាន់កើតមកម្លេះយើងបានចាត់ទុកការថើបនេះថាជាកាយវិការនៃក្តីស្រឡាញ់និងទំនុកចិត្តតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកហេតុអ្វីយើងចូលចិត្តថើបតើយើងចេះថើបតាំងពីពេលណាមកតើអ្នកណាបង្រៀនយើងឲ្យចេះថើបចម្លើយនៃសំណួរទាំងនេះមានឫសគល់ចាក់ជ្រៅនៅក្នុងកត្តាជីវសាស្ត្ររបស់យើងយើងច្បាស់ជាភ្លេចហើយថាយើងរៀនថើបដំបូងបំផុតតាំងពីយើងនៅជាទារកក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកម្លេះកាលនោះយើងរៀនថើបដោយយកបបូរមាត់ចញ្ចក់មេដៃអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនៅពេលចាក់ចេញពីឧទមម្ដាយភ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមប្រើបបូរមាត់បឺតទឹកដោះអ្នកម្ដាយវិញម្ដងចលនានៃបបូរមាត់ដែលឈ្មោលចុះឈ្មោលឡើងបឺតចុះឡើងបែបនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងចលនានៃការថើបដែលយើងធ្វើនៅពេលខ្លួនធំពេញវ័យដែរការប៉ះរវាងបបូរមាត់របស់ទារកនិងដោះម្ដាយគឺជាការទទួលអារម្មណ៍រីករាយដំបូងបំផុតក្នុងជីវិតអនុស្សាវរីយ៍ដ៏បរិសុទ្ធនិងកក់ក្ដៅនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះម្ដាយការបើកដោះម្ដាយធ្វើឲ្យមានភាពសុខស្រួលបំផុតសម្រាប់ទារកហើយដើមទ្រូងអ្នកម្ដាយជាទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងកក់ក្ដៅបំផុតលើទីណាទីណាទាំងអស់ដូច្នេះហើយយើងបានលូតលាស់ធំធាត់ឡើងដោយដឹងតាមរយៈបបូរមាត់អំពីអារម្មណ៍មានសុវត្ថិភាពនិងក្តីស្រឡាញ់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion នៅដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺម្ដាយបានបញ្ចុកបាយនិងចំណីអាហារតាមបបូរមាត់គាត់បានខំទំពាចំណីឲ្យល្អិតម៉ត់រួចហើយទើបយកមកបញ្ចុកយើងសម្រាប់មនុស្សសម័យទំនើបរឿងនេះស្ដាប់ទៅដូចជាមិនទំនងសោះប៉ុន្តែសកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានអនុវត្តរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់សពថ្ងៃហើយវានៅតែជារឿងត្រឹមត្រូវជានិច្ចមនុស្សរស់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅតែបន្តអនុវត្តវិធីនេះដដែលកុំថាឡើយមនុស្សសូម្បីតែសត្វដទៃទៀតដូចជាសត្វតូចនិងបក្សីគ្រប់ជំពូកសត្វតែប្រើវិធីបញ្ចុកចំណីកូនដោយប្រើមាត់ដែរក្នុងពេលថ្មីៗនេះការផលិតចំណីអាហារសម្រាប់ទារកក៏បានអនុវត្តតាមលំនាំនេះដែរពោលគឺអាហារគ្រប់មុខត្រូវបានកិនឲ្យល្អិតរួចជាស្រេចមុននឹងយកទៅបញ្ចុកក្មេងការបញ្ចុកអាហារតាមមាត់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពការចងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ទារកតែប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអារម្មណ៍និងអរិយាមាត់សម្រាប់ការថើបដែលកើតមាននៅពេលក្រោយៗមកទៀតក្នុងជីវិត